kan godt starte. Det en av de aller siste forelesningene våre. Vi har en til. Så har vi eksamensforberedelse, altså en slags oppsummering. Det interessant spredt. Statistisk sett det interessant hvordan dere har plassert dere i dag. Det avvik. Veldig glad for å se dere faktisk. Fordi det også spesielt de siste forelesningene, de også de mest krevende, ikke sant? Så vi har siste gang har vi stoppet ved altså regresjon, vanlig regresjon, og så vi skal se også multiple regresjon. I dag skal jeg prøve å gå i dybden og alle de ulike sidene, fasettene av den enkle regresjonen. Har vi forstått det, da multiple regresjon bare en videreutvikling av det med enkel regresjon. Jeg vet også at, eller jeg har sett det som, altså Darias presentasjon på mandag, og det var veldig, veldig fint. Vi skal bruke de samme data også i dag. Det litt opp til dere om dere ønsker å gjøre de operasjonene som jeg gjør nå, altså det viktigste for, nå, på forelesningssiden, da det vi vektlegger tolkning av resultatene vi får, men jeg viser også hvordan vi gjør det i tilfelle dere ønsker da å gjennomføre de samme operasjonene dere også. Igjen, ikke sant? Vi veldig tungt inn på kapittel 23 for de av dere som interessert i det. Og så en ting til, jeg har fått flere e-poster fra dere. Bare sjekk fronter fordi jeg prøver å svare de spørsmålene som jeg får på, slik at alle får del av det, ikke sant? Slik at det ikke bare en person som får denne informasjonen. Og det dreier seg da om eksamenspensum. Ja. Og så har jeg bare hvor vi i løpet. Mitt forslag at vi lager en ekstra dag, mandag 28. til den eksamensforberedelsedagen. Hvis dere enige i det, det står ikke på kalenderen. Det mitt forslag til dere. Slik at vi har tid til å på en måte dekke det som og dekke. Det naturligvis det mange andre ting som jeg skulle gjerne ha dekket i løpet av dette kurset. For eksempel analyser av hvordan man kan se ulike variablene sammen, som for eksempel min kollega Arne Nygaard mener at det litt viktig å gi en undervisning i. Men det heller det å forstå en del ting ordentlig, og så det mye lettere for dere å ta andre sider ved analyse, særlig det kvantitative analysen. Så det det vi forhåpentligvis skal lære i dag. Enkle regresjoner, antagelser, forutsetninger, det vet jeg at dere har tatt opp med sammen med Daria i går, i forgårs. Og så tolkning av resultater, vi skal bruke litt tid på det. Og så ANOVA og T-tester. Det et nytt begrep, det analyse og varians. Analysis of variance, det vi var godt i veien med å gjøre det siste gang vi på andre timen siste onsdag. Og så multiple regresjon, vi får se om vi rekker da å allerede komme inn i multiple regresjon. Enkel regresjon, hva det for noe igjen? Ikke sant? Det vet vi nå veldig godt. Det egentlig en tankemodell. Det en modell når dere ikke ser noen hatter her, ikke sant? Vi i modellverden. Vi prøver å tilnærme kompleksiteten av verden der ute med en enkel lineær modell. Det det enkleste modell som egentlig finnes i verden, ikke sant? En linje som da forsøker da å forklare hva sammenhengen mellom en variabel som da den eksogene og den endogene variabelen, eller den oavhengige variabelen, x-en, mot den avhengige variabelen, den y-en. Alle disse begrepene som brukes veldig ofte i den sammenheng. Og modellen da at vi lever i en verden med, som påvirker fenomenet fra veldig mange hold, veldig mange faktorer, så det naturlig at denne relasjonen ikke eksakt. Så at vi ikke snakker om deterministiske verdener. Ikke sant? Så det den ene måten å se det på at den x-en ikke stokastisk. Det noen som for eksempel det som gjøres ofte i fysikken, men i økonomien og i natur, altså samfunnsvitenskapet spesielt, da begge variablene oppfattet som stokastiske. Altså at de varierer, ikke sant? At de rett og slett verdier som kommer ut fra en populasjon med spesielle fordelinger, ikke sant? Og så vi har noen, og jeg skal komme litt senere tilbake til det, vi har noen antagelser knyttet nettopp til blant annet hvilken fordeling den y-en og x-en har. Nå vil jeg ikke bruke for mye tid for å gjenta meg hele tiden, men så av og til det helt ok, slik at vi liksom på samme belgelengden. Det klart at det var en uke siden, så det ikke sikkert at dere husker alt som vi viste da for en uke siden. Kanskje noen av dere som ikke har sett det. Så jeg vil bare gjenta. Når vi ser en modell, og generelt statistiske modeller og statistiske tester, det alltid veldig, veldig viktig å vite og ha i tankene våre hvordan dataene ser ut. Dataene liksom de som bestemmer på en måte hva vi gjør og hvordan vi bygger oss videre, hva slags konklusjoner kommer vi fram til. Så det vi har en modellverden som der, ikke sant? Vi har en god grunn til å tro at det en linjær sammenheng mellom den ene variabelen som stokastisk, som den vi ønsker å forklare, og den uavhengige variabelen. Det den enkle regresjonen. Har det vært flere andre, altså x-er her, for eksempel hvis vi hadde en z også i tillegg, da ville den z-en den modellen her hette multiple regresjon, fordi det rett og slett flere forklaringsvariabler. På engelsk kalles det også predictors. Ikke sant? Predictors, hvorfor det? Fordi det tok Daria veldig godt nå på mandag. Fordi litt grann poenget med å ha en slik modell i motsetning til korrelasjonen som vi har sett tidligere i ulike sammenhenger, nettopp fordi hvis vi i stand til å ha en brukbar estimering av denne modellen, da vil vi kunne også gjette verdier som vi ikke dukker opp i vår data, i våre data. Men det jeg mener at så lenge du har en estimat av denne relasjonen her, for hvilken som helst verdi av x-en, kan du finne den mest sannsynlige, den forventede verdien av y-en. Ikke sant? Og så, jeg nevnte det med data, så det litt viktig å huske. Forestill deg at vi har, la oss si, 100 stykker. Ikke sant? Da har vi en indeks, 1-100, på SPSS, det den første kolonnen. Så har vi data på variabelen y, og så har vi data på variabelen x. Og så hvis dere husker, ikke sant, at la oss si y-en vekt, x høyde, så den ene har en y-1, konkret, det tall, og x-1 som også tall. Helt ned til y-100 og x-100. Og naturligvis, y-en og x-en, som sagt, altså disse konkrete tall. Og disse konkrete tall. Når jeg har da plukket akkurat disse 100 personene. Men disse 100 personene kommer fra en populasjon, minner jeg om. Og derfor, disse verdiene må ses som verdier som kommer ut fra en populasjon. Da hvor både variabelen x, y og x, da følger en fordeling. Ikke sant? Derfor alle disse, hvis jeg har gjort jobben min, og de uavhengig valgte, da vil disse verdiene her også være stokastiske uavhengig fra hverandre, og det samme gjelder x-en. Det betyr ikke at x og y ikke har en sammenheng. Jo, de har en sammenheng, fordi de koblet tross alt gjennom det samme personen, ikke sant? Men y-ene, altså disse personene, seg imellom, de uavhengig fra hverandre. Så det var den ene siden som jeg ville si nå, og så den andre. Jeg har ennå ikke snakket så mye om den biten der, den feilen der. Men jeg har nevnt at vi tror at det er veldig mange faktorer som påvirker da denne relasjonen, slik at det ikke blir eksakt. Og dermed da forventer jeg at det ligger en feil ledd i denne relasjonen. Og den feil ledden, den er epsilon, de epsilonene, de skal være i ID-ene, independent, identical, distributed. Og det betyr altså at alle disse da, altså de ene seg imellom, altså dere kan forestille dere at jeg skal komme tilbake til det, men for hver stykke, da må vi ha en ø, epsilon, etter at jeg har estimert denne ligningen her. Ok, og så jeg må si en liten ting til først, før jeg viser dette. Dette er min modell som vi har snakket om. Så det er beta 0 plus beta 1 x plus epsilon. Ikke sant? Dette er en feilledde. Ikke sant? Den skal følge en my. Det skal følge en normalfordeling, men gjennomsnitt my og samme varians. Alle e-i-ene her følger samme varians. Husk på at her er indeks i, fordi jeg har observasjonen for hver i, for hver individ her. Ikke sant? Og så målet er ut fra disse 100, på bakgrunn av disse 100 observasjonene, det er de observasjonene som gir meg mulighet til å estimere beta 0 og beta 1. Så i denne sammenheng, og naturligvis også epsilon, og så i denne sammenheng, da når jeg har estimert, og det er det vi gjør ved SPSS, da den estimerte verdien av beta 0 har en liten hatt på, og den estimerte verdien av beta 1 har også en liten hatt på. Ja. Og hvis, ikke sant, og så vi har blitt enige om, også forrige gang, så jeg repeterer meg ikke, altså så jeg har laget en del graffer og sånt, poenget var at denne, altså variansen av denne, skal være minst mulig. Det er på den måten beregner jeg og estimerer jeg beta 0 og beta 1. Jeg beregner på den måten slik at da variansen av den blir minst mulig. Ok? Så, jeg ser noen ansikter her som er litt usikre, så dere må bare komme inn med spørsmål hvis, hvis jeg sier noe som er rare ting. Ok, så da programmet, altså det er en minimerings-algoritme her, som gjør at jeg estimerer da beta 0 og beta 1, og det er disse som, altså hvis alle antagelsene mine, jeg skal komme tilbake til antagelsene, de der, de som har blitt estimert av programmet og algoritmen, basert på mine observasjoner i og x, da vil gi meg følgende, ikke sant? Da vil jeg ha en i som er estimert, rett og slett av de verdiene beta 0 estimat, pluss beta 1 estimat, x i. Ikke sant? Og da disse ene bestemmes rett og slett så enkelt som at avstanden fra den faktiske observasjonen jeg har, som ligger der nede, og den jeg har observert. Ok? Det er rett og slett det som bestemmer. Og så igjen, poenget er at det variansen av denne her skal være minst mulig, og så samtidig så den der, ikke sant? Det skal være minst mulig. Det er det jeg prøver å få via den regresjonsanalysen eller regresjonsalgoritmen SPSS bruker. Og det er det som er viktigst da å forstå. Det er viktig for oss å forstå denne sammenhenger. Jeg tror at jeg har sagt det meste her. Også da hvor, ikke sant, den i-en er indeksen, det har jeg også nevnt. Ok. Så har vi skjønt forskjellen mellom det er modellen og det er det estimerte. Den estimerte ligningen, ikke sant? Det er viktig å være klar over det. Fordi jeg skal bruke ikke sant, det samme notasjonen ikke sant, utover. Vi skal gjøre, forrige gang vi gjorde en del, vi brukte et eksempel på bakgrunn av bare 5 observasjoner, ikke sant? Og så vi brukte SPSS også for å se hvordan det, SPSS har beregnet dette, men vi har beregnet også de størrelsene selv, ikke sant? Vi har beregnet beta 0 og beta 1 forrige gang. På bakgrunn av disse 5 observasjonene. Da hadde vi ikke 100 med andre ord. Da hadde vi bare 5 individer. Ikke sant? Da hvor y-en og x-en var på plass. Og så hvis dere husker det, da y-en var da karakterer på for statistikk, og så x-en var karakterer i matte. Ok. Så og la oss, dette er ikke noe annet, så jeg brukte det også forrige gang. Det er rett og slett ikke noe annet enn å vise hva som er problemstillingen. Ikke sant? Vi finner den linjen som minimerer avstanden fra de observasjonene. Altså, og, ikke sant? Jeg nevnte 100 stykker her, ikke sant? Da har vi en observasjon på y for y-en, og en observasjon på x-en. Da plotter jeg x-en i den y og x-aksen. X-aksen som regel har alltid de uavhengige variablene. Y-aksen har alltid de avhengige variablene. Dette her er på engelsk i og for seg. Så det er det samme. Det med intercept, altså det punktet, unnskyld. Så dette punktet her er rett og slett en observasjon. Y-en plottet mot x-en. Så det er det første individet her jeg har. Så dere kan forestille dere at her vil jeg ha 100 sånne punkter. Og så det jeg minimerer, det er akkurat det som står her. Ikke sant? Jeg minimerer avstanden, summen av i minus den som er estimert i an. Og dette er fra i er lik 1 til 100. I mitt eksempel her. Ikke sant? Der n her er antall observasjoner. Ikke sant? Det er standard. Jeg tror ikke det er nødvendig å si det noe lenger. Og det er least squares methods. Det finnes en del andre metoder, men det er det vi i hovedsak bruker på dette kurset her. Ikke sant? Det er det som er saken. Så, og hvis dere ser her, det er ikke noe annet enn å minimere egentlig variansen av den epsilon. Akkurat det samme. Er vi enige i det? Er vi enige at dette uttrykket her er ikke noe annet enn variansen av epsilon? Ja. Variansen av epsilon. Dividert med 1 minus 1. Det er det eneste forskjellen. Ikke sant? Hvis jeg dividerer med 1 minus 1, da ser dere det her at det er definisjonen på variansen av epsilon. Og jeg gjorde en liten feil her. Jeg sa at dette skal følge en normal fordeling. Den normal fordelingen skal alltid ha disse epsilonene. De skal ha alltid gjennomsnittet lik 0. Altid. Fordi hvis denne myen her var forskjellig fra 0, det betyr at jeg har en systematisk feil i min regresjonsestimat. Da vet jeg at uansett om denne gjennomsnittet her er systematisk forskjellig fra 0, da betyr det at jeg gjør noe feil. Jeg utelukker for eksempel noen variabler som er viktige her. Ikke sant? Så det er ekstremt viktig å huske at den skal være null, og den skal være den samme sigma for alle y-ene. Dette, som jeg nettopp har nevnt hittil, er ikke noe annet enn å oppsummere, rett og slett. Det må være en linje, det de forutsetningene som ligger bak denne modellen for at min modell skal være gildig, og for at mine, prosess, altså mine algoritmer, så det maskineriet, det statistiske maskineriet som jeg bruker, for å da etablere en regresjon og estimere mine betaene, altså beta 0 og beta 1, det rett og slett at det må finnes en linjær sammenheng, ikke sant? Det nummer en, det helt opplagt. Og som dere husker, ikke sant? Vi har eksempler på variabler som kanskje har en slik sammenheng. Ikke sant? Det ikke linjær. Så en linjær sammenheng den der, ikke sant? Og så i så fall det en dårlig approksimasjon. Jeg kunne, altså her forsøker jeg å tilnærme en ikke-linjær sammenheng mellom y og x gjennom en linjær approksimasjon. Ikke sant? Hvilket valid, men det ekstremt viktig å nevne at i utgangspunktet bør man ha den, altså mer, altså en slags linjær sammenheng mellom x og y, mellom x og y og x. Ok, dette var for øvrig tredje grads ligning som jeg tegnet på tavla der, ikke sant? Det den normale fordelingen av feildelen. Vi kaller det feildelen der, error, ikke sant? Og det må være normalfordelt, og ikke bare for normalfordelt, men gjennomsnittlig null, og fast en felles sigma av standardavvik for alle i-ene her. Ikke sant? Fordi det jeg får ikke lov til å ha, for la oss si halvparten av denne gjengen, en EI som følger en normal fordel med 0 og sigma 1, og så den andre halvparten en normal fordeling med en annen standardavvik. Det må være samme standardavvik. Hvis ikke, da bryter jeg en del forutsetninger som gjør at de estimatene mine ikke helt riktige. Det ikke fundamentalt kritikk mot min modell, men det akkurat det som problemet her. Da blir disse betene gjennom den metoden som jeg forklarte, de de beste, robuste og uhildede estimater som mulig å etablere, gitt at mine forutsetninger riktige. Så least square analysis, som egentlig algoritmen for å minimere disse epsilonene, ikke sant? Som ikke noe annet enn det jeg nevnte her. Avstandene, unnskyld meg, hvor denne? Hallo? Den? Jeg skjønner ikke hva som har skjedd her. Der. Disse avstandene her, de skal minimeres, ikke sant? Ja. De estimerte. Ja, og så det en liten ting som jeg glemte å nevne. Og det med homoskedasticitet, bare for å definere hva homoskedasticitet det det motsatte av heteroskedasticitet. Og det rett og slett at det sier akkurat det, at variansen, eller hvis dere vil standardavvike, av disse ene skal ikke variere over mitt utvalg. Jeg skal ikke ha for eksempel to forskjellige populasjoner med forskjellige sigmaer. Så enkelt det, ikke sant? Det en viktig forutsetning for at jeg skal ha de beste og uhildede. Fordi da, hvis det skjer, da må jeg etablere en del andre metoder som jeg skal vise dere på mandag. Det ikke veldig stort poeng, så jeg vil ikke at jeg skal bruke for mye tid på det. Fordi det litt mer avansert for neste nivå studier. Men likevel at det veldig viktig å huske at hvis vi bryter den her, da disse blir ikke lenger uhildede. Altså eksakt at på en måte at denne betaen det en eksakt estimat av den beta 0 som min modell. Fordi hva gjør vi her? Vi prøver å estimere disse beta 0-ene, beta 0 og beta 1, på bakgrunn av min observasjon. Og så, dere husker hva vi har snakket om hele tiden. Så lenge vi har så lenge vi har stokastiske variabler, alle kombinasjonene mellom stokastiske variablene og parametrene der også stokastiske variabler. Så gjennomsnittet av y-en stokastiske variabler. Altså standardavvik av y-en også stokastiske variabler. Kombinasjonene mellom y og x-ene, i og med de stokastiske variabler, de også stokastiske variabler. Vi med på det, ikke sant? Vi med på det? Så det akkurat den samme forskjellen når jeg snakker om gjennomsnittet av y, ikke sant? Av den y-en. I populasjonen, som da beskrevet som y, og gjennomsnittet av utvalget, som beskrevet som y med strek over. Det samme for så vidt my y, det samme også for x-en med x over. Dette et tall, ikke sant? Men det et tall som kommer nettopp fra en populasjon, fra en fordeling. Disse tingene veldig viktige å ha klart fra hverandre for å forstå hva vi mener her. Så det på likeledes, ikke sant? Den beta 0, det et punktestimat av en variabel som har en viss fordeling. Og vi skal se det nå helt konkret på SPSS, hvordan det betyr, hvordan det skjer. Ok, så det noen som har noen spørsmål? Fordi nå ønsker jeg da å komme med noen, her skal jeg gjenta, og med en liten varians fra forrige gang, for å tilpasse meg til boka i stedet for en engelsk notasjon. En del viktige begreper, ikke sant? De viktige begrepene som vi skal bruke litt senere for å forstå hva som skjer med SPSS-en. For det første, den første begrepet her sum av kvadratavvik fra gjennomsnittet. Hvis dere husker, og så derfor må jeg få lov å, ikke sant, å tegne her. Ja. Og da tegner jeg først den igjen. Dette ikke noe som en skatterdiagram som jeg gjør, som jeg tar på bakgrunn av mine observasjoner. Ikke sant? Så igjen har et gjennomsnitt. Ikke sant? La oss si at her gjennomsnittet. Naturligvis også x-en har et gjennomsnitt. La oss si at det her. Så hvis min modell har noe for seg, da må det være slik at det kan forklare variasjonen av y-en, av denne y-en, bedre enn variasjonen av gjennomsnittet. Bedre enn gjennomsnittet. Ikke sant? Så hvis x har ingenting å si om hvordan y-en om verdiene, hvordan y-en varierer. Hvis ikke, da den beste måten å gjette på den neste verdien av y-en dens gjennomsnitt. Ikke sant? Jeg tror at vi har etablert det ganske, ganske bra forrige gang. Så det store spørsmålet her på hvilken måte forklarer da min regresjon, som egentlig tilpasning av observasjonene mine, til en linje. La oss si at jeg har en observasjon her, og en observasjon her, og en observasjon her, og en observasjon her. Sannsynligvis den beste tilpasningslinje her, ikke sant? Og jeg skal komme tilbake nå til noe om eksterne verdier, ikke sant? Ekstreme verdier. Så ikke sant? Det sannsynligvis en god tilpasning, en linje som la oss si, minimerer da disse avstandene her som vi har snakket om. Ja. vi forestiller oss nå, ikke sant? Og den linjen ikke noe annet enn den. Da har jeg estimert. Da har jeg estimert den linjen her. Og det betyr at dette punktet her beta 0. Ikke sant? Og dette punktet her I1, hvis denne her observasjon 1. Ikke sant? Beklager, I1 hatt. Mens den her I1, x1. Det det som punktet her. Dere med på hva jeg gjør nå? Dere med på hva jeg gjør nå, ikke sant? Dette her den første observasjonen, det første individet. I og x, det rett og slett de verdiene som jeg plotter fra den observasjonen jeg har fra mitt utvalg. Vi enige om det? Det yes, det takk, B0 hat. Takk. Helt riktig. Ja. Så denne avstanden her, husk på at her har jeg I1, og her det I1, beklager, I1 hatt. Denne avstanden her feilen som min regresjon gjør, altså den epsilon for den første, observasjonen, ikke sant? Ok, det som sum av kvadratavvik fra gjennomsnittet, det rett og slett kvadrat, og for å tegne en gang til, det bare for å tegne, det noe annet i og for seg, og det avstanden mellom den den faktiske observasjonen for, la oss si, I1, 2, 3, 4, I4, X4. Altså den fjerde personen fra mitt utvalg. Avstanden fra gjennomsnittet. Så dette her ikke noe annet egentlig enn og det summen av det. Det nesten en varians. Jeg bare dividerer ikke med antall n, med antall observasjoner. Det summen av kvadratavvik. Sum of squares totalt. Ikke sant? Det det. Og så den andre, sum av kvadratresidualer, det rett og slett den feilen som jeg har snakket om nå i stad, og det den der. Og den i boka SSE epsilon, som betyr sum of squares of errors. Og det disse, de gule. Ikke sant? De SSE. Og sum av kvadrat mellom regresjon og gjennomsnittet i den avhengige variabelen, det SSR. Og det den SSR ikke noe annet enn i denne sammenheng, la oss ta denne observasjonen nå, ikke sant? Det observasjon I2, X2. Dette her den estimerte I2 for X2, og det avstanden, denne avstanden her, som SSR. Som nettopp SSR. Ok, de de hovedbegrepene som vi skal bruke for å forstå hva som skjer med regresjonen. Så det jeg ønsker og det jeg ber dere om å tenke rett og slett summen, altså variansen, hvis dere tenker da, variansen av I-en, summen av squares av kvadrat totalt for I, den ikke noe annet. Det lik summen av squares for regresjonen pluss summen av squares for feilen. Fordi hvis dere ser på, ikke sant, vi kan alltid legge avstanden fra gjennomsnittet, for den observasjonen for eksempel her, Det er feilen, og det er avstanden fra regresjonen til gjennomsnittet. Så dette gjelder alltid. Så mitt poeng er at når jeg for eksempel tar SSR, som er min regresjon, altså sum og skvær regresjon, dividert på SST, den totale variansen for Y, det er ikke noe annet enn, det kaller jeg R-Jan, og det er ikke noe annet enn andelen av variansen av Y-variabelen som forklares av X-variabelen. Ok? Husk på det. Dette er veldig, veldig enkelt. Er det noen som har spørsmål her? Ok. Og da, det eneste jeg gjør da, er å dividere med antall frihetsgrader. Altså, når jeg vet matematisk sett, at hvis jeg dividerer den, for øvrig, jeg vil også si en ting til, det er også, altså den brøkdelen mellom SSR delt på SSE, den er også viktig for meg. For da vet jeg om min regresjon forklarer bedre variansen enn det feilen som begås. Og så hvis jeg dividerer disse, når jeg dividerer den med antall variabler jeg har, og her dividerer jeg med antall observasjoner jeg har, som var 100 i stad, minus den variabelen jeg har, og minus 1, da vet jeg at dette her følger en fordeling som heter F, og som har en frihetsgrad her i min enkel regresjonsanalyse, og så i dette eksempelet jeg viser dere, 98. Og her vil jeg nesten, påpeke følgende. Det er en del enkel tankegang, så alt dette her gjør vi for å vurdere hvorvidt min regresjon og den variansen som min regresjon forklarer, er signifikant forskjellige fra rett og slett gjennomsnittet her. Om rett og slett min modell er bedre i å forklare variansen av Y-en enn gjennomsnittet. Det er rett og slett det som vi prøver å gjennomføre. Og da må vi tilpasse disse størrelsene der, som jeg vet at da de har statistiske egenskaper, da må jeg tilpasse dem til en form som jeg kjenner fra før, til en fordeling som jeg kjenner fra før. Og denne fordelingen er den F-fordeling, som vi skal se litt nærmere på det nå med en gang. Ikke sant? Det er det som er hele gamet. Akkurat som på spørsmål. Spørsmål. Jeg vet at det er mange som sitter med spørsmål. Altså, hvis vi ikke snakker sammen, da er det veldig vanskelig å få... Yes. Ja. Ja, godt spørsmål. Epsilon her er den her. Det er epsilon 1. Epsilon her er den. Epsilon 2. Forskjellen mellom det som er estimert og det som er observert. Ser du? Det er epsilon 2. Og det er også... Den er epsilon 4. Og den... La oss glemme den siste observasjonen da. Ikke sant? Der ser du, ikke sant? Så poenget er at summen av disse, for å bare vise det forrige, ikke sant? Epsilon er den der. Det er avstanden der. Ikke sant? Avstanden her. Så poenget er at avstanden her, kvadrat, pluss 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 denne avstanden, kvadrat, alt dette, den skal være minst mulig. På den måten beregner jeg beta 0 og beta 1 hat. Og måten, ja. Altså jeg prøver rett og slett å minimere rett og slett disse avstandene. Altså the best fit, som det heter på engelsk. Altså å tilpasse den beste linjen. Og for å gjøre det, det finnes to-tre metoder. Den beste metoden den least square method. Ordinary least square, som det heter. OLS. Ja? Og det akkurat den der. Har jeg svart på spørsmålet? Så det linjen i hattene. Ikke sant? Linjen i IA. Ja, linjen vi finner, ikke sant? Husk på at når jeg har disse observasjonene, og jeg finner en tilpasning, en linje, da vil den linjen sjelden passere fra mine observasjoner, ikke sant? Det nettopp den avstanden mellom observasjon og linjen min som viktig å minimere. Ikke sant? Det den der, ikke sant? Det disse samlet og kvadrert som jeg minimerer. Fordi jeg kan ikke minimere naturligvis det alene uten å være kvadrert, for da minimerer jeg ikke variansen. Ikke sant? Poenget at å kvadrere for å kunne minimere variansen. Ikke sant? Og da blir det en algoritme som litt mer komplisert, men det fortsatt en minimeringsalgoritme. Yes. Nei, det får det ikke. Det litt opp til dere å vise hvor mye dere har forstått av regresjonsproblemstillingen. Men det som viktig hvordan man tolker det resultaten fra regresjon. Det derfor jeg vet at jeg maser litt på dere nå for å forstå denne sammenhengen. Fordi det må man vri hodet litt på og prøve å forstå variansene her. Ikke sant? I stedet for gjennomsnittet, som gjennomsnitt fantastisk, for det veldig enkelt. Variansen mye mer komplisert. Nettopp fordi de involverer da i annen termer. Og derfor da den F-fordelingen her så komplisert som vi har snakket om tidligere. Men dere har sett en slik fordeling tidligere. Og det Chi-kvadrat-fordelingen. Så poenget F-en ikke noe annet enn deling av to Chi-kvadrat-fordelingene. Og den delingen av to Chi-kvadrat-fordelingen ikke noe annet enn denne en Chi-kvadrat-fordeling med frihetsgrader 1, og denne også en Chi-kvadrat-fordeling med 100 minus 1 minus 1 frihetsgrader. Og da vet vi det. Da skjønner jeg med en gang at det akkurat det samme som vi gjorde med Chi-kvadrat-fordeling, at da vet jeg at her finnes det en veldefinert matematisk funksjon som da bestemmer da sannsynlighetene for at denne verdien her, for dette kan jeg beregne, ikke sant? Dette en konkret verdi som jeg beregner. Når jeg beregner dette, så vi skal se det på SPSS nå rett etter pausen, den en konkret verdi som følger nettopp en F-fordeling med frihetsgraden 1 i den sammenheng og 98. Ok? Så og da altså, vi trenger ikke forstå matematikken bak F-funksjonen. Vi trenger for så vidt ikke forstå matematikken bak Chi-kvadrat-funksjonen eller fordelingen. Men det vi må forstå at den en fordeling, altså da hvor og da la meg tegne det. Kan jeg få lov å stryke den der? La meg tegne litt, for det litt viktig. Ja, ikke sant? Vi har snakket om, vi har zeta-verdiene her, ikke sant? Forestill dere at dette her en normal fordeling, ikke sant? Som gjennomsnitt 0 og sigma og 1 som standardavvik, ikke sant? Da vet vi at en verdi på 1,68 her verdien, den verdien her, har en sannsynlighet, og eller høyere verdier, har en sannsynlighet, det her beregner vi sannsynligheten, på P1 av 1,68 lik 0,05. Det vet vi. Så på samme måte her har jeg en mye styggere fordeling, naturligvis. Ikke sant? Der er verdiene av FN, som jeg beregner ut fra de datene jeg har. Altså ikke jeg, SPCS-en gjør det for meg. Men som for eksempel i den sammenhengen ser sånn ut. Og så er det litt viktig for meg at hvis min signifikansnivå bestemmer jeg at det er 0,05, så jeg vil at denne skal være 0,05. Altså dette viser sannsynlighetsverdier, ikke sant? Dette viser sannsynlighet for en verdi. Dette er x-aksen her, den aksen, viser verdiene av f. Det er slik man må se aksen her, ikke sant? Og her ser dere, ikke sant? Det er hvis f-en er lik 1, litt avhengig av hva slags frihetsgrader vi snakker om, da er sannsynligheten her eller der. For eksempel her, på den blå, denne verdien her, som er, la oss si, 0,3, har en sannsynlighet for eller høyere, har halvparten. Det er 50% av alle observasjonene i den F-fordelingen har verdier 0,3 eller høyere. Ikke sant? Så mitt mål her er å finne hvilken verdi som denne F-en bør ha, for, som da er høyere enn denne, enn den som gir en sannsynlighet 0,05, for at jeg skal da forkaste den hypotesen at min modell ikke forklarer noe. Så jeg må være sikker på at min modell, regresjonsmodell, forklarer noe. Og for at jeg skal gjøre det, da må jeg ha en signifikansnivå. Og det er derfor hele det poenget med å bruke nettopp disse enkle, for så vidt, tankegangene. Altså det er en veldig enkel ting å teste og forstå. Ikke sant? Dette her er Erian, som gir meg en forståelse av hvor høy forklaringskraft har min modell. Og denne er min test, fordi jeg vet at denne følger en F-fordeling. Det, folkens, dette her heter ANOVA. Det er det som er ANOVA. Altså hvis dere leser liksom ANOVA, som mange sier at det er komplisert, det er faktisk veldig, veldig, veldig enkelt hvis man forstår prinsippet. Husk på at her har vi en normal fordeling, en fordeling som vi kjenner veldig godt, og på samme måte som en normal fordeling kan vi utnytte dens egenskaper for å konkludere. Og vi trenger ikke engang å... det dere ser her for øvrig, her, dere ser at når alfa er, altså verdier for alfa, er, altså for signifikansnivå, er 0,05, når for eksempel altså jeg glemte å si naturligvis at fordelingen bestemmes kun av total, ikke sant? Frihetsgrader på tellen og på tellen og nevneren, ikke sant? Det er de to frihetsgradene her som bestemmer hvordan denne F-en skal se ut. Og så hvis jeg har en, for eksempel, og hvis jeg hadde bare 5 observasjoner, da er den kritiske verdien for F-en 6,6079. Hva betyr det? Det betyr at hvis denne F-en blir lik 6,6, da er jeg allerede på en, da har jeg fått en så usannsynlig verdi at jeg kan forkaste den hypotesen som jeg startet fra, som var da nettopp at min modell, min regresjon, ikke forklarer noe. Så, når vi gjennomfører en regresjon, jeg er ferdig her nå, så vi tar en liten pause, men bare for å avslutte den biten der, vi skal se hva vi gjør egentlig når vi tar en regresjonsanalyse. Først, vi bygger veldig mye på den tankegangen for å finne ut i det hele tatt forklaringskraften og signifikansen av vår regresjon. Og så ellers, vi tar en vanlig t-test, som er våre gamle venner, for å vurdere hvorvidt disse betaene som vi har estimert er signifikant forskjellige fra null. Det er bare to tester som er viktige for å forstå her. Og det er prinsippene jeg er interessert i at dere forstår. Det er ikke så viktig at dere skjønner alle disse aspektene her, bortsett fra at det fundamentalt, ikke sant? At variansen av i-en, det ikke noe annet enn variansen av regresjonen plus variansen av error. Bare at det ikke varians, dette her sum of squares i stedet. Takk. Vi tar 15 minutter pause. Mine gode venner, da, la oss ta time nummer to da. Bare for en liten oppsummering, ikke sant? En liten repetisjon. Dere husker, altså en av de tingene som vi burde ha gjort egentlig på øvelsestimer, det å se litt regler for varians. Jeg vil minne litt grann om følgende ting som veldig enkelt. Altså varians av summen. La oss si at vi har en x-variabel og en y-variabel. Altså variansen av variansen av x plus y. Det lik variansen av x plus variansen av y. Ikke sant? Det en sånn veldig grei å bevise på egen hånd. Ikke sant? Det såpass enkle. Altså det en enkel, jeg utnytter det, bare for å nettopp si følgende, ikke sant? At den totale variansen av y-en forklarer rett og slett av variansen av regresjonen pluss variansen av feilen jeg begår. Så enkelt det. Bare at jeg ikke dividerer her med 1 minus 1, som jeg burde ha gjort for å finne varians. Og dere ser det, ikke sant? Da er varians her lik den ene variansen pluss den andre variansen. Ok, det var det ene kommentaren. Jeg håper at vi har forstått det med f. Ja, at f en fordeling som da jeg utnytter for å da teste hvorvidt dette er signifikant forskjellig fra null eller ikke. Og så før jeg går videre til det eksempelet, jeg vil også, jeg nevnte ekstreme verdier. Hvis dere forestiller dere at plutselig, i tillegg til disse 4, 1, 2, 3, 4, 5 observasjonene, hadde jeg fått en observasjon her. Hva gjør jeg? Da en observasjon som vil påvirke veldig min regresjon, fordi nettopp det så atypisk sammenlignet med alle andre. Derfor det veldig viktig når vi skal da undersøke våre data og undersøke hvorvidt vi har ekstreme verdier. Og hvis det legitime ekstreme verdier, det ok. Men hvis det er ikke sjelden at man for eksempel gjør en feil. Og så hvis ukritisk, da du da y versus x regresjon, da vil denne verdien ha veldig mye å gjøre, bety veldig mye, og da alle estimatene her blir rett og slett bare tullete estimater. Ikke sant? Så det ikke av de det ikke en antagelse som modellen krever, men det helt altså sunn fornuft på bakgrunn av hva slags tall du har. Så vær på vakt etter ekstreme verdier, og så man må diskutere veldig hvorvidt det en så legitim ekstrem verdi, altså det faktisk slik dataene for våre, våre data ser ut til å være, eller om det faktisk en feil, eller det kan være, det alltid grunn til å mistenke de ekstreme verdiene. Og SPSS gir oss muligheter til å teste nettopp disse ekstreme verdiene. Til å finne dem ut også, til og med. Jeg skal vise dere hvordan. Ok, jeg utnytter nå de dataene som dere har brukt allerede på mandag, som album sales. Har dere forklart litt grann hva slags data de er? Altså det ulike variabler, det egentlig, der har dere en liste, altså der det egentlig 4 variabler, det sales i 1000 CD-er, ja, som da vi ønsker å forklare. Vi ønsker å forklare hvor salget av bestemte CD-er, som da en musikkdistributør gjennomfører. Så her altså reklame per målt i 1000 pund per CD. Ikke sant? Så de har rett og slett en, vi har en liste bare for å forklare data. Jeg burde ha tatt bilde av det også, ser jeg nå. Jeg må beklage. Altså, det er klart, hvis dere går inn, og særlig hvis dere har gått inn sammen med Daria, da vet dere hva jeg snakker om. Ja, det er der. Da datene ser sånn ut, ikke sant? Jeg har en liste av 200 forskjellige. For det er alltid, hva sa vi? Det er alltid ekstremt viktig å vite hva er datene våre. Jeg har en liste over 201 CD1, ikke sant? Rolling Stones, ikke sant? Eller hva det kan være for noe. Til CD200. Ok? Og så har jeg salg, informasjon om salg, i 1000 CD-er. Jeg har, eller 1000 albumer, for å si det sånt. Jeg har informasjon om hvor mye jeg brukte i reklameutgifter. Reklameutgifter. Og jeg har en del annen informasjon som vi skal dekke på i forbindelse med multipelregresjon. Men dette her er et veldig konkret eksempel som vi kan utnytte, fordi det er noe som det er en problemstilling som vi kan jobbe som økonomer når som helst, egentlig. Altså, det vi ønsker å vite er det mulig å predikere et nivå, altså hvis jeg skal bruke en viss mengde med penger for å reklamere, for å promotere en plate, hva er det sannsynlige nivå av salg som jeg kan forvente? Det er egentlig det vi er ute etter i den sammenheng. Og for å løse det, da må jeg gjennomføre en regresjonsanalyse. Spørsmål? Er dette klar? Så her har jeg rett og slett salg, CD1, reklame, penger brukt på denne CD1, Det ser sånn ut. Og så her har jeg, det er 200. Da har jeg verdier her, 200 verdier på det, her og her. Det, slik ser dataene mine ut. Ikke sant? Så min modell her nå er at reklame påvirker salg, og så jeg ønsker å estimere den beta 1 spesielt, og den beta 0 også, for å kunne rett og slett svare for, ikke sant, hvis jeg ønsker å bruke så stort beløp, hva er det sannsynlige salg jeg kommer til å ha av akkurat denne platen, den nye platen som jeg ønsker å promotere, på bakgrunn av gamle historiske tall. Det er den som er problemet, det er den problemstillingen som vi kan utforske her nå. Og så dere skal se hvor flott og vakkert det er egentlig å bruke da regresjonsanalysen for å gjøre det. Nei, det er ikke riktig. Ok. Det jeg gjør nå, for det første, se hva jeg skriver helt øverst der. Det er alltid undersøk dataene dine. Altså før du bare kaster deg i regresjonsanalysen, du må undersøke dataene dine. Ikke sant? Fordi da får du virkelig mye interessant informasjon allerede derifra. Så det første ting jeg ønsker, og jeg har bestilt her for eksempel korrelasjoner, deskriptiv statistikk, og så skatteplott, altså skattediagrammer. Når det gjelder korrelasjoner som jeg har bestilt, altså jeg ønsker å se hver korrelasjon mellom salg av albumer og markedsføringskostnader. Da ser dere, ikke sant? Dette, folkens, dette forventer jeg at dere kan svare, altså. Hva sier, hvordan kan jeg lese dette her? Dette må dere kunne nå. Hvordan kan jeg lese tabellen her øverst? Og jeg har en liten snubletråd her, så jeg ser om det er noen her som kan finne ut hva det er. For det første, hvorfor har jeg to tabeller her? Er det noen som kan gjette? Skal jeg si det? Se her. Når jeg bestiller korrelasjoner, ikke sant? Jeg vil ha korrelasjoner mellom de to variablene. Jeg utelater, jeg har to andre variabler som jeg nevnte, men jeg tar det ikke her. Vi skal ta det på multiple regresjon. Så i utgangspunktet er jeg interessert på korrelasjonen mellom de to. Og se hva jeg bestiller. Jeg bestiller Pearson-koeffisient, som vi har vært borte, og jeg bestiller da Spearman-koeffisient. Den viser jeg ikke dere, for Spearman egentlig skal brukes til andre formål. Men jeg vet at der jeg har brukt det, og så jeg viser dere her at det går an å bestille Spearman-korrelasjonen. Men se her, her er det two-tailed, og her er det også one-tailed. Det er, ja, når jeg trykker på two-tailed her, da får jeg den. Når jeg trykker på one-tailed, da bruker jeg den. Ok. Og hva betyr two-tailed og one-tailed? Det betyr om jeg er interessert i å vite hvorvidt korrelasjonen er forskjellig fra en verdi, i den sammenhengen forskjellig fra null, eller om det er større fra en verdi, eller bare større enn null. Ikke sant? Og da er jeg faktisk, altså, dere ser at verdiene her er stort sett de samme, det er faktisk akkurat det samme, bare at disse to stjernene her signaliserer hva? At det er korrelasjonen er signifikant, altså den p-verdien til korrelasjonen. Husk på korrelasjonen er stokastisk variabel den også, ikke sant? Det har vi snakket om. At den er signifikant forskjellig fra null på 1% nivå. Så jeg kan forkaste H0-hypotesen, som er altså at korrelasjonen er lik null. Så det er åpenbart en sammenheng mellom, og faktisk i den sammenheng måler jeg den lineære sammenhengen. Så jeg er legitimt, så det er legitimt for meg å kjøre en enkel regresjon, ikke sant, i den sammenhengen. Fordi her er det, jeg har grunn til å tro på bakgrunn av den korrelasjonsanalyse, at det er faktisk en lineær sammenheng. Men samtidig, det vi har snakket om tidligere, ikke sant? Vi må også se hvordan dataene ser ut. Ikke sant? Og det dere ser her, det er, ikke no, det er en variant av det jeg tegnet på tavla. Og så det dere ser her er alle de 200 observasjonene mine. Ikke sant? På x-aksen ligger advertising, altså hvor mye reklamepenger jeg har brukt, ikke sant? I 1000 pund. Og her hvor mye salg, hvor mye tusen da, albumen som er solgt. For eksempel her har jeg brukt litt under en, la oss si 50 000 pund, og så solgte jeg egentlig, ja, hvor mye er det? Altså 10 000 plater, ikke sant? Her brukte jeg ganske mye. Jeg har brukt faktisk 1,67 millioner. Og så solgte jeg 270.000 plater. Her, den røde. Altså, jeg brukte disse fargene bare for å vise dere at det går an å bruke en tredje variabel for å fargelegge disse, hvis man ønsker det. Ok? Så dette er, det er ikke, dette, det som dere ser der, er det jeg har forsøkt å gjøre der borte. Og så dere ser at det er en tendens til å være en lineær sammenheng, men det er klart at her er det langt flere observasjoner der på disse lave verdiene enn de store verdiene. Så her kan det hende at jeg har et lite problem når det gjelder den homodiskedasticiteten som vi har snakket om. De få verdiene, de lave verdiene på reklame, de har en tendens til å ha en stor variasjon av hvor mye da, disse CD-ene selger egentlig. Ja. Og her, og så, bare for å si, for jeg fikk spørsmål om eksamen, det er klart at hvis dere får noe sånt, da forventer jeg virkelig at dere forklarer meg det, ikke sant? Altså det, på eksamen, da må dere forklare hva er dette her for noe, ikke sant? Dere vil få naturligvis en forklaring at vi undersøker det og det og det, ikke sant? Og så vi bruker SPSS-en for å gjennomføre akkurat det jeg sa i sted. Og så spørsmålet er, tolk, vær så snill, det skattediagrammet. Ikke sant? En annen liten ting som jeg vil bare si og nevne, selv om at det ikke er viktig i en slags regresjonssammenheng i utgangspunktet, men dere ser at album sales, den kan, altså det er ikke utenkelig at det er normalfordelt faktisk, men det er ikke tilfelle med, med reklame kostnadene. Ikke sant? Den skjev fordelt. Det positiv skjevt fordelt. Dere ser det, ikke sant? Det langt flere verdier, langt flere plater som har veldig der hvor selskapet har investert lite for å markedsføre, og det noen få som som da selskapet har brukt veldig mye penger for å investere i. Og det ser sånn ut, ikke sant? Det mange har fått lite, og noen få har fått mye. Ok? Så det og så det deskriptiv statistikk, og som også litt viktig å minne litt grann også på, da nå helt bevisst, at det litt grann bruk for å vise disse tallene. Nå klarer jeg ikke igjen. Der. Dere ser at vi har 200 observasjoner, ikke sant? Og så dere ser det standard deviation, altså standardavviket av salg. Det på 80.000, ikke sant? Og her gjennomsnittet. Her minste verdi, her maksverdi, her antall observasjoner. Det naturligvis 200 på alle, ikke sant? Jeg vet at dere har gått gjennom, og så spørsmålet. Her der jeg har gått gjennom, hva skjevhet og kurtose? Nei. Ja. Har hun snakket om skjevhet? For eksempel, hvis jeg spør nå, hvordan kan man tolke det tallet her? I sammenheng med det tallet her, vet dere hvordan dere skal svare? Jeg minner om at advertising, ikke sant? Advertising ser sånn ut. Det betyr at det skjevhet. Og det positiv skjevhet, det derfor det skuende skal her, positiv 0,853. Altså, denne akkurat som alle andre variablene som kommer fra stokastisk variabel, også stokastisk, det gjentar jeg for en til gang. Det betyr at det har også en standardavvik og gjennomsnitt. Det vi ser nå gjennomsnittet for denne statistikken, og det en standardavvik. Det standardavvik av denne. Så denne veldig lite sammenligning med det, så det betyr at denne her sannsynligvis betydelig større enn null. Ikke sant? Selv om den varierer med en eller to standardavvik. Så det betyr at den her skjev. Ok? Altså, og det ser vi her. Det ser vi her. Vi ser det fra den formen her. Det gjelder ikke den. Selv om, beklager, hvor vi? Selv om den verdien her, selv om den verdien her også positiv, den veldig lite positiv i forhold til standardavviket av denne verdien. Og så jeg overlater til dere å beregne standardavviket av gjennomsnittet til for eksempel denne verdien. Altså gjennomsnittet til salg. Altså den I-en som vi har snakket om tidligere, ikke sant? Som dere ser her. Gjennomsnittet av vår avhengig variabel faktisk 193,2. Og det har en standardavvik på 5,7, som jeg finner da når jeg dividerer da standardavviket av I-en delt på kvadratruten av observasjonene. Dette ting som vi har gått gjennom, så jeg bruker ikke tid til å forklare nå. Altså, jeg antar at dere kan, ikke sant? Og det ikke noe annet. Jeg sier ikke noe annet enn hvilket som helst gjennomsnittet, som da en stokastisk variabel i den sammenheng, den følger en normalfordeling med gjennomsnittet med mye, ikke sant, som mye gjennomsnittet av populasjonen, og S-en, som standardavviket av variabelen X, fordi det gjennomsnittet av variabelen X, standardavviket av X, dividert av kvadratruten av antall observasjoner. Det sentral. Det får jeg fra sentral grenseteorem som vi har vært borte tidligere. Ok, nå har jeg gjennomført min hovedanalyse. Da vet jeg hvordan mine datene ser noenlunde ut. Jeg vet hvordan altså rett og slett jeg gjennomførte dette her deskriptiv statistikk da jeg har beskrevet, jeg har en grunnidé om hvordan dataene mine ser ut. Og da er jeg klar til å, og så vet jeg at det er en stor sannsynlighet at det er faktisk en linjær sammenheng mellom de to variablene. Altså den ene variabelen som er salg, som er min avhengige variabel, og den uavhengige variabelen som er reklame. Så for eksempel hvis jeg spør på eksamen på bakgrunn av det, sett opp modellen for regresjonsanalysen, da forventer jeg at dere setter da salg her som den, som den avhengige variabelen og reklame her. Dette er veldig enkelt. Det, du ler det. Det var spørsmålet på eksamen i fjor. Det er ingen som svarte på det riktig. Ingen. Det er derfor jeg tar det opp nå. Da. Ja, ikke sant? Så det er rett og slett denne modellen som vi benytter. Og da, nå viser jeg dere hvordan vi gjør det. Dere trenger ikke å bruke tid for å gjøre det. Men på, jeg prøver å vise dere hva vi gjør. Ikke sant? Vi bare setter som dependent, altså avhengig variabel album sales, og independent advertising budget. Ikke sant? Og så da bestiller jeg rett og slett en del tester og en del informasjon fra SPSS. Bestiller jeg for eksempel blant annet hva er R-squared, og hvordan den endres, modell fit og deskriptiv statistikk, og også diagnostikk for hver eneste av de 200 variablene vi har. Og så jeg klikker continue her, jeg klikker OK her, og da får jeg begynner å få resultater. Yes. Ja, men husk på, ja, men, altså hvis jeg ikke, ja, det kan jeg gjøre hvis jeg ikke har noen formening om hva som er, hva som forårsaker hva. Men det er klart, her har vi, ikke sant, vi har kontroll over en variabel, og det er markedsføring, ikke sant, det er selskapet som kontrollerer det. De har ikke kontroll over hvor mye salg, ikke sant. Da er det her, ikke sant, det er det jeg mente med modellen. Da er det mer naturlig at, ikke sant, at markedsføring, det er et veldig godt spørsmål, at markedsføringskostnader, det er den avhengige variabelen, for nettopp det er variabelen som du har kontroll over, og som du kan manipulere for å minke eller øke, helst øke naturligvis, salget av plater. Du, husk på, du har ikke kontroll over salg, ikke sant? Det er markedet som bestemmer det, naturligvis. Ikke sant? Så dette er noe som er vanlig oppgave for alle de som jobber med markedsføring. Ikke sant? Hvor mye skal jeg investere nå på det nye produktet mitt? Eller på den nye platen for øvrig? Og hvordan skal jeg finne dette ut? Ikke sant? Det er denne metoden her. Så. Den første ting som jeg vil bare vise dere her, er den berømte R-square, som ikke er noe annet enn det vi har utledet her, som er rett og slett andelen av variansen for den uavhengige variabelen, andelen av variansen av den avhengige variabelen som forklares av modellen. Det er, hvis dere ganger med 100, dere finner andelen. Så 33,5% av variansen til lyen forklares av min modell. 33,5%. Det er tolkningen av denne. Så vil jeg vise dere litt grann det vi har snakket om tidligere. Dere ser den R-en her, altså den R-en, det er ikke noe annet enn korrelasjonskoeffisient. Jeg bare går tilbake. Dere ser at det er samme tall. 5, 7, 8. 5, 7, 8. Det er akkurat det samme tall her. Ikke sant? Når jeg ganger det med seg selv, altså R square, jeg ganger med seg selv, da finner jeg 0,335. Gjør det på kalkulatoren, så dere finner det. Så det er sammenhengen. Det akkurat som vi har snakket om. Det litt betryggende å vise sammenhengene her, som vi har snakket om teoretisk. Det akkurat det programmet gjør, altså. Så dette korrelasjonskoeffisienten. Dette andelen av variansen til avhengig variabelen som forklares av den uavhengige variabelen. Og her, jeg skal komme tilbake til, det akkurat den testen som vi foretar her, men vi ser det her også. Dette den verdien som programmet beregner, rett og slett ved å beregne sum of squares av regresjonen, delt på 1, fordi vi har bare en forklaringsvariabel, delt på sum of squares av feil, som også delt på 198, fordi det en forklaringsvariabel minus 1. Så det 198, jeg har 200 observasjoner. Og så noe som dere bør kunne fortelle meg, hva betyr det? Hva kan jeg konkludere ut av det tallet? Det tallet der, sig f change. Hva ble vi enige om? At sig betyr alltid p-value. Så i denne sammenheng, og change statistisk i denne sammenheng, betyr at den endring av å ikke ha noen modell, altså av å bare bruke gjennomsnittet som vi har snakket om tidligere, med å ha en modell. Det rett og slett ved å, inkludere en forklaringsvariabel i modellen min. Den endrer da modellen min, ikke sant? Altså sum of squares av modellen fra 0, til det at man kan forklare fra, å forklare 0% av variansen av den av avhengige variabelen til å kunne forklare 33,5%. Denne endringen signifikant, veldig signifikant, forskjellig fra 0. Så min modell fanger ikke en tilfeldighet, en sånn tilfeldighet best fit av en linje. Det signifikant, klart signifikant forskjellig fra 0. Og det vet jeg fordi vi har en p-verdi her som langt, langt mindre enn 0,05. Ikke sant? Det hvordan vi leser dette. Og da det en sammenheng. Fordi utgangspunktet, testen at det ikke sammenheng, ikke sant? Helt riktig. At det en sammenheng. Fordi p-verdien min mye lavere enn signifikansnivået 0,05. Hvis denne her var for eksempel 0,1, da ville jeg faktisk konkludere, fordi den ville da ha vært mye mindre, ikke sant? Jeg har tegnet det på den F-statistikken, ikke sant? Da ville jeg ha konkludert at min modell forklarer ingenting, faktisk. Ingenting. Det ingenting. Min modell forklarer ikke noe bedre variasjonen enn gjennomsnittet, rett og slett, til min uavhengige variabelen. Altså min modell har ingen verdi som analytisk sett. Derfor det veldig viktig å kunne tolke den verdien der. Jeg går litt videre, og så har ønsket å vise dere hvorfor i all verden har vi brukt all den tiden for å snakke om disse SS-ene, ikke sant? SST-ene og SSR-ene. For det her ser dere hva vi egentlig gjør. Her ser dere den samme, altså bare for å si det, det den samme, hvis dere ser, denne verdien her, f-change, akkurat det samme som den f-verdien her. Så det den samme testen, bare for å si. Og vi forklarer det på samme måte. SPSS gir oss det i to ulike sammenhenger. Men her det ANOVA, det vil si vi analyserer da variansene. Og da gjør vi ikke noe annet enn, først og fremst, dere ser her, altså programmet gir oss sum of squares. Så det den totale sum of squares, rett og slett den totale variansen som y-en har, ikke sant? Den totale variansen, det vil si variasjonen fra gjennomsnittet, ikke sant? Det det som definisjonen av variansen, det her. Det det totalen. Så hvis dere legger sammen de to tallene her, altså den variansen som regresjonen, sum of squares av regresjonen pluss sum of squares av residualen, finner dere dette tallet her. Dere kan sjekke dere hjemme etterpå. bare bruke kalkulator, prøve å få det. Det er akkurat den pluss den er lik den. Akkurat som på samme måte når det gjelder degrees of freedom, altså frihetsgradene, på den regresjonen, i regresjonen bruker jeg bare én variabel, derfor da degrees of freedom, altså frihetsgrader er bare én. Ikke sant? Mens på residualen, hva sa jeg her? Altså 100 minus antall variabler vi bruker, minus 1. Og da har vi fra 200, 198. Og så til sammen gir jeg 199. Og det stemmer, fordi jeg må dividere med 199 for å finne variansen til y-en. Husk på, ikke sant? Altså i den sammenheng, da variansen av y-en er ikke noe annet enn variansen av y-en. Altså, og y-en i den sammenheng er naturligvis salg. Den er summen av i minus gjennomsnittet, i annen, summen fra 1 til 200, dividert med 1 minus 1. I denne sammenheng, 1 er 200, minus 1 er lik 199. Ok? Og da har jeg kontroll på det. Og så når jeg dividerer da, nå, vi flytter oss fra sum of squares til det vi har snakket om her, ikke sant? Det er slik vi nesten begynte forelesningen, til disse størrelsene. Mean squares for the regression og residual squares for regressionen. For å rett og slett begynne, for jeg vet egenskapen av den ratio, den brøkdelen her, det er en F, ikke sant? Jeg vet at det følger en F-fordeling. Så hvis dere beklager at jeg flytter noe så raskt, men, ikke sant? Hvis jeg dividerer dette tallet her med frihetsgrader, som er bare 1, da får jeg min square, som er akkurat det samme. Dere ser, det er samme tall. Og det er fordi jeg har bare en frihetsgrad der. Hadde jeg to variabler, da ville det være delt på 2. Da hadde jeg hatt 3 variabler, da ville jeg hatt 3 delt med 3. Så dere finner min square. Det betyr at den blir mindre og mindre for hver variabel som jeg legger på, ikke sant? Og sånn, og der er den verdien her er ikke noe annet enn den dividert på 198. Dere kan bare kalkulere det. Det er akkurat, men dere må tro på meg, det er akkurat det har jeg gjort hjemme også. Ja. Og så det vi finner nå, den F-en produserer vi ved å dividere dette tallet der på dette tallet der. Det er akkurat det jeg har vist dere her nede. Det er akkurat det programmet gjør for oss. Og kalkulere en F som er lik 99,58. Som er langt, 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 langt ned i skallen fra akkurat den signifikansnivå som vi setter som er 0,05. Jeg skal komme tilbake til det. Jeg vil vise deg dette her fra GeoGebra. Da har jeg bestilt rett og slett hvordan en F-fordeling ser ut med 1 frihetsgrad og 198 frihetsgrader. Den ser sånn ut. Og hvilken er den viktige verdi for meg for at det skal være minst mindre enn 5% sannsynlighet for at en verdi skal dukke opp her, eller mindre, eller høyere? Det er 3,8889, altså hvis F-en min var 3,888, da ville jeg ikke ha forkastet min nullhypotese. Og så nullhypotese er at det ikke er noen sammenheng. Jeg minner ingen sammenheng. Altså det er at min regresjonsmodellen forklarer ingenting. Altså, her har jeg, ikke sant? Jeg minner, her er det verdi, en F-verdi på 3,8889, og jeg finner en verdi på 99,58. Hvilket det betyr at det må skje, altså, det må en asteroide komme for å ødelegge jorda, liksom. Det er denne sannsynligheten for at jeg gjør noe feil med å si at min regresjon forklarer noe. Så det er en sammenheng, og min regresjon forklarer helt klart bedre forklare helt klart bedre variasjonen av vien når jeg ser det i sammenheng med x-en. Det det som hele poenget. Og, ok, så her har jeg brukt litt tid nå, men når vi skal forklare da den viktige elementet her, altså den aller viktigste elementet, hvorfor gjør vi det hos på? Det rett og slett for å beregne disse, eller for å estimere betaene, beta 0 og beta 1. Og det det som da programmet gir meg her. Jeg har estimert disse betaene, estimatene står her. Beta, unstandardized coefficients, det viktig, jeg skal si hva standardized coefficients betyr neste gang, sannsynligvis. Men det de betaene vi først og fremst opptatt av. Hva sier, hvordan kan jeg tolke den konstant delen? Hva betyr det 134? Hvordan kan, hva slags tolkning har, økonomisk tolkning har for oss nå? Det et typisk spørsmål som jeg kan stille. Hva betyr 134? Altså dere har disse resultatene, og jeg stiller spørsmål, hva betyr 134 her? Hva kan det bety? Hva forklaringen av det tallet? Hva sa vi at beta 0 ikke sant? Beta 0 er interception, som det heter. Altså det akkurat verdien av i-en, altså verdien av den estimerte i-en, når x-en lik 0. Ikke sant? Så jeg forventer at selv om at jeg ikke bruker noe som helst penger til reklame, null, at jeg likevel selger 134.000 plater. Det er hva modellen min predikerer, ikke sant? Mens her får jeg raten. Jeg får raten. Jeg får den B1. Altså, hvis jeg øker x med 1%, hvor mye forventer jeg da at y-en skal øke? Jo, den skal øke med 0,096. Det forklaringen. Så øker jeg rett og slett mine kostnader til reklame, da forventer jeg å selge 96 mer plater. Og så avhengig av prisen på platen, da må vi finne ut hvorvidt det lønner seg eller ikke lønner seg. Ikke sant? Altså, selv om at dette litt fiktiv studie, fiktive data, jeg kan garantere dere at det sånn vi må, ikke sant, jobbe analytisk når vi markedsførere, ikke sant? Det den type modeller vi bruker. For det første, vi må være klare over, eller vi må forsikre oss at vi ikke, altså, at vår modell bare tull, ikke sant? Det har vi etablert, at vår modell valid. Og så, for det andre, hva da styrken av reklame på salg? Neste gang skal jeg bruke akkurat de samme tallene, men da blir det da multiple regresjon. For da vil vi se påvirkning av de andre variablene på salg. Og se om ved å inkludere flere variabler kan forklare enda bedre. Husk på, her har jeg bare forklart 30%, 33,5% av variansen til lyen. Dere skal se nå, ved å inkludere de to andre variablene, at denne forklaringskraften øker til 66%. Så det betyr at her er det faktisk 70% av faktorer som ikke forklarer hvordan salg varierer. Ikke sant? Så her, når jeg har da informasjon om hvor mye for eksempel de to andre variablene betyr, da vil jeg på en bedre måte kunne kontrollere hvor mye penger skal jeg investere til reklame for en plate. Det tar jeg neste gang, men jeg allerede informerer litt om det nå. Så det regresjonsanalyse, folkens. Det regresjonsanalysen. Nå har vi lært regresjonsanalyse, vi har lært å tolke det, vi har lært at det noen t-tester. Jo, jeg glemte også en liten viktig ting, og det den t-testen nå. Jeg glemte det. Altså, for det første, jeg har etablert nå at det at det er en sammenheng. Men det jeg ikke har etablert ennå, om den betaen er signifikant forskjellig fra null, og om den er signifikant forskjellig fra null. Husk på at alle lineære sammenhenger av stokastiske variabler er også stokastiske variabler. Så disse parametrene er også stokastiske variabler, akkurat som gjennomsnittet og standardavviket og variansen. Alt dette her er alle stokastiske variabler. Alle har sine fordelinger. Det er det jeg utnytter når jeg lager tester også. Ikke sant? Og så i denne sammenheng, da, og her vet jeg at denne beta 1, dette er min beta 1, ikke sant? Og dette er min beta. Det står det også, fordi det er beta for advertising budget, og det står det er beta for konstant. Og dette er konstanten, dette er beta for min reklame, ikke sant? Men når dere ser her, dette følger en T-fordeling. Det vet jeg. Det er derfor dere ser T-tallet her. Og T-tallet her er veldig, veldig høy, som dere husker fra tidligere. Det er 17,799, som gir en P-verdi som er utrolig lav. Så da vet jeg at denne her kan overhodet være null. Det er signifikant forskjellig fra null. Det samme gjelder 0,096, selv om at T-verdien her er lavere. Så test for at B er lik null. Og så her er det betydelig lavere enn 0,05, derfor jeg forkaster H0-hypotesen, som er da at betaen egentlig er ikke null, selv om at jeg har funnet at det er 0,96. Og da konkluderer jeg at betaene mine har en mening. At det er ikke statistisk da artefaktene. Så jeg vet at min modell forklarer en god del, og mine betaene er ikke tilfeldige verdier, altså tilfeldige verdier som kunne like godt være lik null. Så det siste punktet her, nettopp på grunn av dette, altså når dere ser, her skjer det omvendt logikken ved å se T-en og signifikant, altså og P-verdien. Den omvendte bildet får vi nettopp fra konfidensintervallet som vi har snakket om tidligere. Så fordi konfidensintervallet for betaen er konfidensintervallen for betaen er fra, altså la oss si fra for betaen, beta 1 for vår beta 1, det er fra 0,077 til 0,115. Det er de verdiene som innenfor 95% sikkerhet da bør betaen vår være. Og den er større enn null. Ikke sant? Så da vet jeg at med 95% sikkerhet, da er min beta, altså, jeg vet ikke bare at min beta er større enn null, men jeg vet at min beta med 95% sikkerhet ligger i det intervallet her. Punktverdien, punktestimatet, er 0,096, ikke sant? Men i og med at det er nettopp en fordeling som følger det kommer fra en fordeling som er en T-fordeling med for øvrig 189 frihetsgrader, da er det intervallet her som jeg vet med nesten 5% usikkerhet da, at det ligger inn, under. Det er forklaringen også. Så nå har jeg avsluttet faktisk tolkningen av regresjonsanalysen. Neste gang går jeg videre med diagnostiseringen. Fordi husk på at vi har noen forutsetninger. Jeg må sjekke at forutsetningen holder. Ikke sant? Blant annet normal fordeling av mine ene. Det skal jeg sjekke nå, neste gang. Men i prinsippet har dere nå lært noe ekstremt viktig, og det er å bruke SPSS for hvilket som helst regresjonsanalyse. Jeg mener at det er, dere kan bruke forhåpentligvis mye fremover. Så vi tar det neste gang. Da er vi neste mandag. Neste mandag tar jeg også øvelse. Så der skal vi gjøre akkurat det samme som jeg gjorde her, men da dere skal gjøre det. Da dere skal jobbe med den saken. Og så kanskje hvis vi er heldige, da kan vi se litt diagnostikk, og da kan jeg ta diagnostikken altså på mandag. Takk skal du ha. God kveld.